segalanya yang pas dibincangkan di siang hari. Segera Anda dengarkan di Bincang Siang Reco Buntu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reco Buntu 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Pemirsa, usia mungkin hanya sebatas angka, namun kedewasaan bisa mengubah cara pandang terhadap banyak hal. Tetap bahagia dengan cara masing-masing, berusaha memberikan manfaat untuk sekitar dan selalu berpikir positif. 56 tahun Reco Buntung, satu hati, satu frekuensi. Selamat siang pemirsa, apa kabar hari ini ya di hari Selasa 7 Maret 2023. Senang sekali Cadara dapat menemani Anda dalam bincang siang hari ini bersama dengan RSKB Anur Yogyakarta. Pada sesi pertama di program Warta Nada kali ini pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama dengan Dr. HR Danarto SPB SPUK. Anda dapat bergabung pemirsa ya bersama kami untuk tema hari ini adalah prostat hipertrofi. Anda dapat bergabung melalui WhatsApp atau SMS di 081-668-0144 atau melalui line telepon ya di 550055. Baik pemirsa, untuk kita akan menghubungi Dr. Danarto terlebih dahulu. Jadi kita akan tunggu sejenak pemirsa. Pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan Dr. Danarto dari RSKB Anur Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Danarto.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabarnya, dokter?
Namanya setahun ya?
Iya, setahun ya, betul dokter. Bagaimana dokter kabarnya?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah.
Baca bagaimana?
Alhamdulillah sehat juga dokter ya. Akhirnya dokter, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, akhirnya kita berjumpa kembali di hari Selasa ini.
Iya, sudah tak tunggu-tunggu.
Oh iya, oh dokter udah kangen banget sama pemirsa nih ya.
Iya betul.
Baik, nah Dokter Danarto hari ini kita akan kembali berbincang ya seperti Selasa sebelumnya gitu. Kita akan membahas terkait dengan prostat nih, tapi prostat hipertrofi. Nah ini sempat bertanya-tanya juga, hipertrofi itu apa sih sebenarnya dokter?
Baik, terima kasih Mbak Ica. Pada pagi hari ini atau siang hari ini saya akan berbagi bersama yang saya hormati. Tentunya apa yang ditanyakan Mbak Ica, hipertrofi itu pembesaran. Mm-hmm. Jadi prostatnya itu membesar. Jadi normal orang itu dengan prostat 20 gram, ya, 20 cc. Jadi kalau itu pada usia 40 sampai 50 ke atas terus itu akan membesar prostatnya. Nah, kalau itu membesar, itu ada yang menggenjat saluran kencing, ada yang tidak. Nah, namanya itu prostat hipertrofi. Kalau prostat itu membesarnya ke tengah, artinya menutup saluran, maka ada satu gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien. Nah, gejala-gejalanya biasanya akan sering pipis, karena begitu pipis itu tidak tuntas baca, sehingga akan ada nyisa di kandung kencing. Padahal orang itu pengen pipis itu isinya 200 ya. Jadi kalau itu pipis nyisa 100, padahal misalnya beratnya 50 kg, kira-kira 1 jam 50 cc. Maka 2 jam sudah pengen pipis lagi. Nah, ya kadang-kadang yang sangat mengganggu itu malam hari. Ya terbangun pipis, lah ini biasanya akan menyebabkan kualitas hidupnya tidak bagus kan, karena tidurnya kurang. Nah, ini maka pada siang hari ini saya akan memberitahukan pada Desa Bang, untuk gejala-gejala yang sudah muncul kayak gitu itu bisa diantisipasi. Jadi jangan sampai tidak bisa kencing sama sekali. Maka pembersihan prostat ini yang sering dirasakan pada laki-laki itu menyebabkan gangguan tadi. Nah, sebetulnya kelenjar prostat itu apa toh? Nah, kelenjar prostat itu sebetulnya kelenjar di dalam saluran kencing yang menghasilkan cairan sebetulnya untuk memelihara sperma ya, untuk beri makan sperma sebetulnya itu. Tapi karena tambah usia maka tambah besar hipertrofi tadi, makin gede makin mengganggu gitu Mbak Ica.
Oke, jadi jadi tadi ini ya dokter ya, gak bisa pipis itu adalah salah satu gejalanya ketika seseorang menderita prostat hipertrofi ini, di mana prostatnya itu mengalami pembesaran dari ukuran normal yaitu 20 cc tadi. Tapi untuk gejala atau prostat hipertrofi ini dokter, yang dialami oleh pria ya pastinya karena dia prostat dokter, itu apakah normal dok ketika pria itu pada akhirnya menderita prostat hipertrofi ini?
Baik, jadi sebetulnya setelah usia 40 tahun itu prostat itu membesar, semua laki-laki. Ya, pembesarannya ada yang cepat, ada yang tidak. Jadi ada yang dengan usia 60 itu kira-kira ya masih 25, ya 30 cc atau 30 gram itu, tapi tidak nyumbat. Nggak ada masalah. Kadang-kadang sampai umur 70 ya nggak ada sumbatan, nggak masalah. Akan tetapi kalau itu membesarnya ke tengah nyumbat, walaupun beratnya masih 25 atau 30 yang ganggu. Nah itu sebetulnya yang perlu diantisipasi Mbak Ica.
Oke, jadi yang diantisipasi adalah bagaimana prostat itu bisa membesar gitu ya Pak ya, dok ya. Usia setelah 40 tahun itu tadi. Nah, betul. Tapi prostat hipertrofi atau pembesaran ini tuh dia, ini nggak sih dok ada sifat kanker atau sel abnormal lainnya yang bisa dibentuk gitu dari prostat ini tadi?
Baik, jadi kita harus pisahkan antara benihnya prostat hipertrofi atau jinak, pembesaran jinak dengan pembesaran ganas, ya CA prostat. Kalau CA prostat itu ada mutasi dari gennya ya, DNA-nya. Itu ada mutasi, tapi kalau itu nggak ada mutasi, ya biasa-biasa aja, dia mau besar ya besar aja, seperti normal, biasa. Kalau nyumbat ya kita hilangkan sumbatannya. Tapi kalau CA prostat itu akan berkembang kemana-mana, bisa menyebar kemana-mana, nah itu bedanya. Jadi pada siang hari ini, saya akan bicarakan yang benigna prostat hipertrofi, jadi yang tidak banyak mengkhawatirkan, cuma mengganggu, tidak bisa kencing itu.
Oke, jadi itu termasuk yang jinak berarti ya dok ya?
Betul.
Ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya prostat ini yang jinak ya dok ya, pembesarannya itu maksimal sampai ukuran berapa sih dok?
Ya, kami pernah menemukan 150 gram pernah. Jadi besar sekali, pernah kita alami. Nah itu ya usianya sekitar 70-an. Memang nggak bisa pipis sama sekali lah. Kalau sudah kayak gitu, pasti kita harus melakukan kerokan ya, operasi. Tapi tidak ada lukanya, dikerok itu dikeluarkan. Supaya salurannya lancar lagi, gitu.
Tapi kalau misalnya kena prostat hipertrofi ini yang tadi pembesaran prostat yang jinak, dok, itu apakah pasti harus dioperasi atau ada alternatif lain sih, dok, buat pengobatannya?
Nah, baik, terima kasih. Justru pada siang hari ini saya mengimbau kalau misalnya itu gejala-gejala awal, maka kita ada obat-obatnya. Jadi ada obat-obatnya untuk mengatasi itu. Baik itu untuk mengecilkan atau untuk mengendorkan supaya pipisnya lancar. Itu ada obat-obatnya. Tapi kalau itu nanti sampai tidak bisa pipis, nah itu yang repot. Kadang-kadang sulit memberikan terapi, terpaksa harus melakukan operasi. Tapi kalau itu sumbatan yang pertama, masih memungkinkan dengan obat-obatan. Masih bisa.
Gitu. Oke, baik, dokter. Nah, ini kan kalau misalnya orang awam nih, dok, dia tahu, oh, kalau misalnya ada prostat hipertrofi ini, dia gejalanya tidak bisa pipis. Nah, tapi kan ada di apa? Kalau kita beberapa waktu dulu, dokter, kita ngobrol, banyak sekali penyakit-penyakit yang masuk ke urologi yang gejalanya tuh sama, dia tidak bisa pipis. Nah, membedakannya tuh kayak gimana sih, dok?
Nah, baik. Jadi ini laki-laki ya, pada laki-laki umurnya biasanya di atas 40 tahun ya. Kemudian gejala-gejalanya awalnya biasanya sering pipis dulu, kemudian lama-lama akan ada sisa kalau pipis. Jadi kalau pipis itu nggak puas gitu. Nah, kemudian akan ada gangguan pancaran. Pancaran sudah lemah, gitu ya. Pancaran lemah, sudah sering. Nah, nanti akan berakhir dengan sumbatan. Kalau kencing yang sebab yang lain, biasanya dia nggak ada gangguan aliran. Cuma sering kencing gitu. Tapi alirannya tetap biasa saja. Itu membedakannya begitu, Mbak Isa.
Oke, jadi ada beberapa pembeda gitu ya. Tapi ketika seseorang mungkin ada yang aware gitu, dokter, oh udah susah banget nih untuk pipis, atau ada hal yang tidak beres nih dengan buang air kencing gitu, ketika mau memeriksakan ke dokter urologi gitu, dokter ya, sebenarnya apa saja sih, dok, step by stepnya ketika dilakukan pengecekan ini?
Oh iya, baik. Jadi memang kalau punya alat namanya uroflometri. Jadi saya ada di Anur ada. Jadi tinggal gampang aja. Nanti kita suruh pipis di namanya alat uroflometri itu. Nanti karakteristiknya saya langsung tahu. Apa ini prostat, apakah ini yang lain, saya tahu karakteristiknya. Cuma dengan pemeriksaan sederhana, ya paling USG aja kita melihat prostatnya besar, tapi prostat besar belum tentu jaminan itu menyumbat gitu loh. Makanya kunci utamanya dengan alat uroflometri itu pasti tahu. Pasti tahu cocoknya.
Baik, prostat besar belum tentu menjamin jaminannya dia menyumbat gitu, dokter.
Sumbatan.
Apakah apa yang menjadi jaminan bahwa apa namanya prostat yang besar itu akan menjadi penyumbatan gitu, itu apa sih, dok?
Nah ya, jadi nanti dengan uroflometri itu akan tampak. Jadi nanti akan tampak, jadi sumbatan di salurannya apa, kelemahan dari kandung kencingnya itu bisa dengan alat itu kita tahu. Oh ini sempit salurannya, oh ini prostat, oh ini sebab kandung kencing, tahu, Mbak, dengan alat itu.
Jadi memang butuh ya, dok ya, di apa, dicek atau didiagnosa dulu secara menyeluruh. Betul. Gitu supaya tahu ini kenapa. Betul. Gitu pembesarannya kenapa. Baik, terima kasih dokter ya. Danarto, nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi sebelum itu kita akan jeda sejenak dokter untuk kita menyimak beberapa pariwara berikut ini. Jadi pemirsa, untuk Anda dapat kembali menyimak setelah pariwara berikut ini, dan untuk Anda yang ingin bertanya masih kami tunggu melalui WhatsApp atau SMS ya di 081-668-0144 atau melalui line telepon di 550055.
Loh Bun, tadi Bunda kayaknya udah bangun deh. Eva kira Bunda itu di dapur. Bunda sakit ya?
Sebenarnya sudah beberapa hari Bunda tuh sakit pinggang. Kayaknya ada hubungannya sama saluran kemih Bunda ini.
Aduh ya Allah Bunda, kenapa gak bilang sih? Ya udah yuk, Eva antar ke rumah sakit Anur. Udah di Anur aja biar mendapatkan pemeriksaan lengkap ya.
Rumah sakit Anur di mana? Rumah sakit apa itu?
Jadi begini Bunda, rumah sakit Anur itu rumah sakit khusus bedah yang melayani gangguan urologi. Seperti batu di saluran kencing, batu ginjal, pembesaran prostat jinak dan kanker jinak, gangguan infertilitas pada pria atau wanita, kemudian tumor, gagal ginjal, dan kelainan bawaan. Nah, walaupun rumah sakit khusus bedah, tetapi di sini ada juga Bun, poli umum, poli konsultasi gizi, terus mau konsultasi obat juga bisa. Terus ada lagi nih, poli urologi, poli bedah digestif, terus ada juga poli penyakit dalam. Dan peralatan penunjang diagnostikannya juga lengkap kok Bun. USG, uroflowmetri, bahkan urodinamik, alat untuk mengetahui penyebab ngompol juga ada loh Bun. Nah, di sana Bunda itu akan merasa tenang dan nyaman karena di rumah sakit Anur dengan dokter-dokter spesialis yang profesional.
Ya sudah kalau gitu, Bunda siap-siap dulu ya.
Oke.
Dan antar Bunda ke rumah sakit Anur. Bunda itu kalau urusan rumah sakit, takut kalau tidak tertangani dengan baik.
Iya Bunda, insya Allah. Percaya aja sama Eva. Yaudah yuk.
Rumah sakit Anur Yogyakarta, rumah sakit khusus bedah, dengan dokter-dokter spesialis terpercaya di bidangnya. Dengan penunjang medis instalasi radiologi dengan renogram, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, IGD, dan ambulans 24 jam. Ditunjang dengan alat terapi non-bedah, LSWT, URS, hemodialisa, dan lain-lain. Percayakan masalah kesehatan Anda di Rumah Sakit Anur. Depan UNY, Jalan Kolombo nomor 14-16, Samirono, Yogyakarta.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak bincang siang hari ini bersama dengan RSKB Anur Yogyakarta bersama dengan Dr. Danarto ya. Siang hari ini pemirsa, kita sedang membahas tentang prostat hipertrofi nih bersama Dr. Danarto. Untuk Anda dapat bergabung untuk bertanya terkait tema kita di kesempatan hari ini pemirsa. Dr. Danarto masih terhubung bersama kami?
Masih.
Iya. Baik dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dokter ke WhatsApp Perco Buntung. Ini pertanyaannya adalah dari Bapak Syarif. Pertanyaannya adalah, dokter apa bisa melakukan penanganan secara mandiri untuk meredakan gejala prostat ini? Begitu dokter.
Baik Pak Syarif, pertanyaannya terima kasih. Jadi Pak Syarif, supaya kan biasanya kencing berulang-ulang itu yang terganggu, maka Pak Syarif sekali lagi jangan konsumsi yang bikin kencingnya banyak, misalnya minum kopi, minum teh, ya itu kencingnya jadi banyak, maka akan terganggu, akan sebentar-sebentar kencing, sebentar-sebentar kencing. Itu cara mengatasi begitu Pak Sarif.
Mm-hmm.
Terima kasih.
Baik, terima kasih Dokter Danarto. Jadi dikurangi untuk konsumsi minuman atau makanan yang bisa menyebabkan kencing ya, pipis ya. Terus-menerus begitu. Baik, terima kasih ya. Pak Syarif untuk pertanyaannya. Kemudian ini pertanyaan ada dari Mas Imam. Usianya 33 tahun dokter. Jadi baru-baru ini saya melakukan USG dan terdapat katanya kesan hipertrofi prostat dengan estimasi volume 33,49 cm. Disertai klasifikasi tidak tampak kelainan pada organ intra-abdomen lainnya. Nah ini saya boleh minta tolong dokter untuk dijelaskan pengertiannya itu seperti apa. Begitu dokter, monggo.
Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau umur 32 tahun itu biasanya bukan proses hipertrofi, tapi yang sering muncul adalah prostatitis ya, radang prostat. Itu kadang-kadang juga membesar, kadang-kadang juga mengganggu, tapi beda dengan BPH. Maka kalau prostatitis itu masih ada dua kemungkinan. Ada karena infeksi atau non-infeksi. Kemudian kalau infeksi juga ada bakterial, non-bakterial, masih banyak mas untuk menyelesaikan itu. Dan nanti setelah kita tahu, maka nanti diobatin. Kalau bakteri ya dikasih antibiotik. Nah kalau yang non-bakterial tadi biasanya pernah ada trauma atau benturan ya di daerah sekitar kemaluan situ, maka akan timbul gejala yang kayak gitu tuh. Sama dengan yang dirasakan prostatitis. Jadi kalau BPH kelihatannya belum mas.
Oke, okay, jadi untuk ini belum masuk ke hipertrofi prostat tadi atau BPH tadi ya dokter ya?
Iya, iya.
Oke, okay, baik. Terima kasih untuk Mas Imam ya sudah bergabung siang hari ini. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Ana dokter. Apa benar dok kalau laki-laki yang jarang melakukan hubungan badan itu bisa berpengaruh terhadap prostatnya dokter?
Ya baik. Itu saya pernah ditanya, ini mitos atau fakta gitu kan?
Iya.
Mitos itu, Bu.
Ini mitos. Berarti tidak ada pengaruhnya ya, Dok ya.
Enggak apa-apa. Enggak ngaruh.
Oke, baik. Jadi enggak apa-apa, Bu ya. Jadi ketika apa-apa. Jarang berhubungan badan tidak ada pengaruhnya atau akan kenapa-kenapa prostatnya gitu dokter ya?
Iya betul.
Baik, terima kasih. Dan kemudian yang selanjutnya sebelum kita berbincang lagi dokter, ini pertanyaan dari Pak Daud yang ada di Sleman. Apakah pria yang frekuensi... Oh ini pertanyaannya sama dokter ya. Frekuensi seks juga. Apakah berpotensi gangguan prostat tadi sama seperti Bu Ana pertanyaannya? Baik.
Enggak korelasinya enggak banyak.
Baik. Yeah. Baik. Terima kasih Pak Daud dan Bu Ana ya. Nah, kemudian dokter ada yang bergabung melalui line telepon di 5500055. Assalamualaikum Reco Buntung, selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dengan Bapak siapa di mana?
Rukiyo Nogotirto.
Bapak Rukiyo di Nogotirto. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik,
waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini dok, saya itu baru 65 umurnya. Tapi akhir-akhir ini diboyok itu kok pegel. Apakah ada kemungkinan mungkin dengan prostat tadi ya temanya sekarang itu.
Mohon maaf Bapak, ini boleh radionya dikecilkan dulu volumenya. Iya, baik. Monggo Bapak.
Apakah ada kaitan dengan prostat? Tapi saya itu kalau malam itu biasa normal, dalam arti bangun kencing itu cuma 1-2 kali. Katanya kalau prostat itu sebentar-sebentar atau gimana? Atau yang gula yang sebentar anu kencing itu ya. Normal itu semalam itu 1-2 kali itu normal. Mohon penjelasan kaitan dengan boyok yang pegel, sakit, karena sakit bukan pegel aja, karena sakit dok. Apakah itu, apakah nanti berubatnya kemana gitu, mohon penjelasan. Matur nuwun. Assalamualaikum.
Ya boleh tanya, Pak.
Oh, iya.
Jadi ya, itu sakitnya waktu gerak atau diam aja sakit, Pak?
Mboten, gerak mboten, enggak. Kalau gerak enggak sakit.
Jadi diam aja sakit ya?
Iya.
Kalau
duduk, pas duduk agak lama gitu, terasa sekali. Terus untuk gerita gitu sembuh gitu. Kalau andai kata mau berobat itu harus kemana, atau mungkin rongsen atau MRI dan sebagainya, mohon penjelasannya, Dok. Matur nuwun. Assalamualaikum.
Salam baik, terima kasih.
Salam. Baik, saya jawabnya Mbak Isa.
Iya, monggo dokter.
Jadi kalau di pinggang itu biasanya yang menimbulkan sakit itu bisa saluran kencing, artinya ginjal, bisa non-ginjal ya. Jadi pada otot ataupun tulang belakang itu bisa terjadi. Maka yang pemeriksaan yang paling awal itu adalah periksa pipis ya. Periksa pipis, kalau periksa pipis nggak ada masalah apa-apa, ya jadi nggak perlu dikhawatirkan. Tapi kalau itu masih ada masalah, misalnya ada leukositnya atau eritrositnya, maka harus di USG. USG dulu. Nanti setelah di USG, masalahnya di mana? Ataukah prostatnya membesar, kemudian ginjalnya membesar, jadi artinya sudah refleks ya, sudah balik gitu ya alirannya. Nah itu memang yang harus diselesaikan adalah prostatnya, Pak, sambil diobati infeksinya. Akan tetapi kalau itu tidak ada, berarti di luar saluran kencing. Nah kalau di luar saluran kencing, ya nanti Bapak bisa periksa ke dokter saraf atau ke dokter ortopedi untuk memastikan apakah tulangnya atau ototnya ada masalah atau tidak. Demikian, Pak.
Baik, terima kasih Dokter Denarto untuk jawabannya ini untuk Bapak Rukiyo yang ada di Nogotirto ya. Jadi bisa diperiksakan melalui dokter syaraf atau juga di dokter ortopedi ya, Dokter ya, untuk nanti mengecek tulang belakangnya atau boyoknya ini kenapa begitu. Aha. Baik, terima kasih Dokter Denarto dan baik nanti. Dokter, nah ini kan ada beberapa yang bertanya terkait dengan prostat ini. Nah, apakah prostat yang kita bicarakan tentang hipertrofi yang jinak ya, Dokter, yang bisa disembuhkan dengan obat begitu? Tapi apakah ada kemungkinan, Dokter, prostat hipertrofi ini bisa dilakukan tindakan operasi?
Baik, terima kasih, pertanyaan bagus ya. Jadi susu saya berharap tidak sampai jatuh ke operasi ya. Jadi kalau operasi itu adalah pilihan yang terakhir ya. Jadi kalau bisa awal datang, nanti kita lihat, kita laborometri, mungkin masih dengan pengobatan baik, diobati aja. Supaya keadaannya nyaman, pipisnya nyaman, tidak ada komplikasi dan sebagainya. Itu yang harapan kami. Jadi kalau memang sudah terpaksa, nggak bisa pipis, pasang kateter, kemudian dikasih obat, dilepas, tetap nggak bisa pipis, maka perlu dilakukan operasi. Nah, operasinya itu cuma dikerok aja, nggak ada lukanya, di kulit itu nggak ada. Sekarang sangat praktis banget, Mbak.
Iya, ini seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, Dokter ya. Kalau operasi sekarang itu tidak semengerikan itu, tidak harus ada pembukaan yang besar-besaran begitu. Dan untuk pencegahannya nih, Dokter, supaya kita itu atau para pria ini bisa terhindar dari yang namanya pembesaran prostat ini seperti apa sih, Dokter?
Iya, jadi memang betul, Mbak. Jadi ada satu teori ya. Jadi kalau gemuk ya, gemuk itu bisa mudah prostat menjadi gede gitu. Maka yang paling baik orang itu tidak gemuk, seimbang aja lah, badan seimbang. Kemudian lemaknya jangan terlalu banyak ya, konsumsi lemak gitu ya. Kemudian pola hidup yang ya ada olahraga, ada kegiatan makan yang seimbang, itu aja. Kemungkinan nggak ada apa-apa. Dulu kan orang jarang ya, sampai sepuh-sepuh nggak ada apa-apa.
Betul.
Sekarang muncul ya.
Tapi ini kan tadi biasanya pembekalan prostat yang dokter bilang itu setelah 40 tahun. Nah, tapi ada nggak sih dok ya, yang usia-usia dini, kayak di bawah 30 tahun, mereka ternyata sudah ada yang terkena hipertrofi ini?
Tidak ada, pasti tidak ada.
Mm-hmm.
Jadi tadi sudah sampaikan, itu mm-hmm. prostatitis radang prostat tidak.
Mm.
Radang prostat bisa, tapi bukan hipertrofi prostat.
Oke.
Okay. Cuma gejalanya mirip, tapi mm-hmm. terapinya beda.
Mm. Oke, okay, jadi memang apa namanya, hipertrofi ini terjadi ketika umur setelah 40 ya dokter ya, nggak mungkin di bawah itu. Oke, baik. Ya. Nah dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, lumayan banyak. Nanti kita akan jawab satu per satu dokter, tapi sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu untuk kita menyimak pariwara berikut ini dokter. Nah pemirsa, untuk ya, Anda yang ingin bertanya masih kami tunggu ya, sampai nanti jam 12 siang. Kita ke pariwara sebentar pemirsa, nanti bisa kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di siang hari ini.
Loh Bun, tadi Bunda kayaknya udah bangun deh. Eva kira Bunda itu di dapur. Bunda sakit ya?
Sebenarnya sudah beberapa hari Bunda tuh sakit pinggang. Kayaknya ada hubungannya sama saluran kemih Bunda ini.
Aduh ya Allah Bunda, kenapa gak bilang sih? Ya udah yuk, Eva antar ke rumah sakit Anur. Udah di Anur aja biar mendapatkan pemeriksaan lengkap ya.
Rumah sakit Anur di mana? Rumah sakit apa itu?
Jadi begini Bunda, rumah sakit Anur itu rumah sakit khusus bedah yang melayani gangguan urologi seperti batu di saluran kencing, batu ginjal, pembesaran prostat jinak dan kanker jinak, gangguan infertilitas pada pria atau wanita, kemudian tumor, gagal ginjal dan kelainan bawaan. Nah, walaupun rumah sakit khusus bedah, tetapi di sini ada juga Bun, poli umum, poli konsultasi gizi, terus mau konsultasi obat juga bisa. Terus ada lagi nih, poli urologi, poli bedah digestif, terus ada juga poli penyakit dalam. Dan peralatan penunjang diagnostikannya juga lengkap kok Bun. USG, uroflowmetri, bahkan urodinamik, alat untuk mengetahui penyebab ngompol juga ada loh Bun. Nah di sana Bunda itu akan merasa tenang dan nyaman karena di rumah sakit Anur dengan dokter-dokter spesialis yang profesional.
Ya sudah kalau gitu, Bunda siap-siap dulu ya.
Oke.
Dan antar Bunda ke rumah sakit Anur. Bunda itu kalau urusan rumah sakit, takut kalau tidak tertangani dengan baik.
Iya Bunda, insya Allah. Percaya aja sama Eva. Yaudah yuk.
Rumah sakit Anur Yogyakarta, rumah sakit khusus bedah, dengan dokter-dokter spesialis terpercaya di bidangnya, dengan penunjang medis instalasi radiologi dengan renogram, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, IGD, dan ambulans 24 jam. Ditunjang dengan alat terapi non-bedah, LSWT, URS, hemodialisa, dan lain-lain. Percayakan masalah kesehatan Anda di Rumah Sakit Anur. Depan UNY, Jalan Kolombo nomor 14-16, Samirono, Yogyakarta.
Jangan lupa klik www.recobuntungfm.com.
Baik, selamat siang pemirsa, Anda masih menyimak bincang siang hari ini bersama dengan Dr. Danarto dari RSKB Anur Yogyakarta. Hari ini pemirsa, tema kita adalah prostat hipertrofi ya. Anda dapat bertanya untuk nanti bisa juga berkonsultasi langsung nih sama Dr. Danarto melalui WhatsApp atau SMS ya di 081-668-0144 atau melalui line telepon di 550055. Nah, Dokter Danarto, kita akan kembali untuk berbincang nih. Tadi sudah ada beberapa, yaitu sudah sampai ke pencegahannya, makanan-makanan yang bisa dikonsumsi untuk menghindari supaya prostat ini terjadi pembengkakan. Tapi tadi kan Dokter Danarto sempat bilang kalau sudah pasti ke prostat ini bisa membesar untuk pria yang usianya di atas 40 tahun gitu. Tapi ada nggak sih dok case yang pada akhirnya seorang pria ini tidak mengalami pembesaran prostat sama sekali seumur hidupnya gitu?
Iya, betul. Jadi ada yang sampai umur 90, jadi besarnya sekitar 30 saja tidak menyumbat, ada, memang ada. Jadi ya tadi pola hidup. Jadi dulu saya ceritakan, dulu kan jarang. Sekarang kan ada junk food, ada makan-makan yang bukan main lah. Apa saja dimakan sekarang itu. Nah itu yang menyebabkan percepatan tumbuhnya prostat itu sebetulnya. Tapi kalau kita makan biasa-biasa saja, tidak gemuk, itu insya Allah enggak gede kok.
Baik, jadi bisa menjadi apa, dari habit kita ya dok ya, dari bagaimana kita makan, kemudian konsumsi apa saja yang masuk, terus kegiatan apa saja. Tapi kalau kegiatan nih dok, ada nggak sih kegiatan yang ternyata tanpa kita sadari dia itu bisa memicu pembesaran prostat ini dokter?
Iya, jadi makanya lemak gitu, yang lemak-lemak yang jenuh, terus tidur.
Oh.
Yang nggak dipecah, nggak aktivitas, akan disimpan kan. Tapi kalau makan, tapi dia olahraga, aktivitas yang hebat itu kan dipecah. Maka nggak sampai ke sana. Gitu.
Oke, jadi itu jadi salah satu ya dokter yang kita sebenarnya.
Betul.
Sering kita lakukan tapi kita nggak menyadari nih dokter ya, habis makan nggak lama tidur gitu, apalagi kalau malam-malam kita lapar ya dok.
Iya. Okay.
Baik, terima kasih dokter Danarto. Kita akan kembali ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk dok, karena ini lumayan banyak sekali, sepertinya sudah kangen semua sama dokter Danarto.
Insya Allah.
Iya, nah, jadi langsung rame ya Selasa hari ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dokter, ini dari sebentar, Bapak Agus yang ada di Kalasan ya. Jadi Bapak Agus ini dokter, habis operasi prostat dan juga batu ginjal. Tapi kenapa ya kok sering pipis, kadang 10 menit sekali dan bahkan 20 menit sekali. Nah kalau malam ini setiap 1 jam itu bangun harus pipis sampai bangun mau sholat subuh gitu. Dan sudah di USG dan di foto laser, dan ginjalnya itu ternyata bagus, putih, bersih. Kata dokter di rumah sakit setelah pasca operasi tersebut gitu. Nah ini usianya 62 tahun yang dari Bapak Agus di Kalasan dokter. Monggo.
Matur nuwun Pak Agus. Sangat tidak sulit. Jadi silakan datang, nanti tak cek dengan urologi. Nanti masalahnya apa, ketemu apakah prostatnya masih mengganggu atau sebab yang lain. Supaya tidak banyak minum obat gitu loh Pak. Begitu.
Baik, jadi nanti bisa dilakukan pengecekan ulang ya di RSKB Anur.
Iya.
Ya ini ada info tambahan nih dokter, kalau prostatnya ini besar sampai 65% gitu.
Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah.
Baik, jadi nanti bisa Bapak Agus bisa langsung aja ke RSKB Anur ya, nanti dicek kembali, dilihat seperti apa kondisinya, kenapa kok masih apa malah masih sering bangun untuk buang air kecil gitu, biar nanti bisa langsung ditangani oleh dokter Danarto. Begitu, matur nuwun Pak Agus ya. Kemudian ini kita ke pertanyaan selanjutnya, ada Pak Poyo yang di Demangan. Ini gejala-gejala prostat itu tadi ada berapa macam ya dokter ya? Kebetulan saya sendiri ini pernah mengalami operasi prostat, yaitu macet total saat mau buang air kecil. Tetapi di sisi lain tetangga dengan penyakit yang sama dan dioperasi juga, tetapi justru buang air kecil terus, malah ada yang sampai ngompol gitu. Nah kemudian cara pengobatannya itu seperti apa ya dokter ya? Monggo dokter.
Ya mantap Pak Boyo pertanyaannya, jadi bagus sekali. Jadi Pak Boyo memang terapi operasi itu ada komplikasi, bisa timbul komplikasi. Salah satunya ya ngompol tadi. Nah, apakah ngompolnya itu karena prostat tadi, operasi tadi apa tidak, kan kita tidak tahu Pak. Nah, caranya ada Pak di tempat kami urodinamik. Nanti diperiksa pakai urodinamik, itu bisa mengetahui apakah kandung kencingnya, apakah prostatnya yang menyebabkan sering kencing-kencing itu. Begitu Pak.
Baik, terima kasih Dokter Danarto ya. Jadi ternyata ini setelah operasi atau pasca operasi ada beberapa komplikasi yang kemungkinan bisa terjadi ya Dok ya.
Bisa.
Tapi kalau untuk komplikasi prostat hipertrofi ini ketika tidak ditangani dengan baik, itu sebenarnya apa saja sih Dok komplikasi yang nantinya tuh bisa timbul begitu?
Baik, yang paling sering adalah ngompol itu tadi ya. Ya, kemudian ada penyempitan saluran kencing. Ini juga sering ini. Jadi karena kateter yang lama, mungkin ya pasang kateter yang lama menyebabkan infeksi saluran kencingnya sehingga akan menyempit. Atau memang setelah itu sekian lama ya 3 bulan gitu ada infeksi yang tidak tersembuhkan dengan baik, maka itu akan menyempit, Mbak, mengecil, jadi pipisnya akan terganggu. Ini yang sering terjadi. Tapi bagaimana kita mengetahui? Yaitu kuncinya pakai uroflometri tadi, cuma pipis aja di alat itu, nanti kita bisa menerjemahkan. Oh, masalahnya di mana? Itu bisa. Itu.
Baik, wah mudah sekali dokter ya untuk ngecek itu. Ya. Oke, ya. Jadi bisa langsung saja. Dicek ketika pemirsa sudah tahu nih tadi gejala-gejala yang disebutkan sama Dokter Danarto dan berbagai macam yang sudah kita bahas. Ketika oh ini saya punya nih gejala ini, ada nih saya ngerasain ini, bisa langsung saja dicek ya sebelum terlambat dokter ya. Gitu, sebelum nanti ada komplikasi-komplikasi lain atau malah jadi yang ganas gitu. Nah, kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari sebentar. Dari Nino yang ada di Kota Baru. Usianya 27 tahun, dokter. Jadi Nino ini sering nonton film biru dan juga onani, dokter. Nah, biasanya 2 kali sehari. Baru-baru ini saya menyadari ada yang aneh di bagian perut saya. Ada semacam pembengkakan dan saya sering buang air kecil. Nah, apakah itu bisa menjadi satu tanda, dokter, bahwa saya ini mengalami pembengkakan kelenjar kanker prostat? Dan kalau iya, bagaimana cara menyembuhkannya dan bagaimana supaya tidak bengkak lagi, dokter? Begitu, monggo, dokter.
Saya jawab, tidak mungkin prostat umur saya Anda itu. Ya, tapi ini tadi pernyataan di depan tadi yang sangat kaget saya. Makanya kalau lihat film yang bagus-bagus aja. Jadi tidak yang biru, yang bagus-bagus aja.
Iya.
Kemudian jangan melakukan sesuatu apa-apa. Nanti kan nggak ada gejala apa-apa. Cuma endingnya karena ada kelainan pada perut tadi toh. Monggo silakan nanti di USG dipastikan apa itu. Begitu.
Oke, baik. Terima kasih dokter ya. Jadi ini untuk Mas Nino juga yang ada di Kota Baru ya. Jadi usianya masih 27 tahun, jadi tidak mungkin terjadi prostat. Karena tadi sudah dijelaskan di atas 40 itu. Nah, mungkin ada gejala-gejala lain bisa dicek ya. Kenapa kok sampai buang air apa? Sering buang air kecil, terus ada pembengkakan juga gitu. Tapi jangan apa ya? Jangan mengira-ngira sendiri gitu ya, Dok. Ini kayak ada pembengkakan ya, deh gitu. Mending dicek aja dan berhenti nonton film biru ya. Film Indonesia sekarang bagus-bagus ya, Dok ya.
Bagus-bagus.
Iya. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan dari sebentar. Ini siapa? Tidak ada namanya, kita panggil aja Ahmad, dokter. Jadi usianya adalah 35 tahun. Gimana menormalkan kembali, dokter, kelenjar prostat yang membengkak? Soalnya prostat saya membengkak dari 5 tahun yang lalu dan tidak sembuh-sembuh sampai sekarang, gitu, dokter.
Baik, terima kasih.
Iya.
Itu namanya prostatitis kalau seusia Anda itu. Mm-hmm. Ya, tadi sudah saya terangkan, bisa karena bakterial maupun non-bakterial. Nah, itu bisa kita lihat caranya, ada cara pemeriksaannya, Mas. Mm-hmm. Monggo sewaktu-waktu nanti bisa lihat namanya untuk mengetes apakah benar. Kemudian kita USG apakah benar prostatitis. Mm-hmm. Kalau itu prostatitis, memang pengobatannya lama. Tapi sekarang ada muncul obat-obat baru yang bisa cepat untuk mengatasi itu. Mm-hmm. Monggo silakan, nanti kapan-kapan kita bantu.
Mm-hmm. Baik, terima kasih Dokter Danarto. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Ibu Yati di Yogyakarta. Jadi suami dari Ibu Yati ini, dokter, pernah melakukan operasi prostat. Nah, apakah ketika orang dengan yang sudah pernah melakukan operasi prostat ini bisa ada prostat lagi setelahnya, dokter?
Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang membesar itu adalah kelenjarnya, Bu. Mm-hmm. Jadi prostatnya sendiri itu ketekan karena ketekan kelenjarnya. Biasanya yang dihilangkan kan kelenjarnya itu, Bu. Tapi memang kelenjar itu bisa tumbuh lagi. Mm-hmm. Kalau asal kita tadi makannya, polanya, orang itu tidak tidak gemuk, tidak terlalu banyak makan lemak, itu enggak percepatan tumbuhnya itu tidak cepat sekali. Mm-hmm. Jadi enggak apa-apa, mudah-mudahan baik aja. Mm-hmm. Tinggal pola hidup kita, Bu, mm-hmm, diperbaiki.
Baik, jadi memperbaiki pola hidup supaya tidak ada lagi prostat yang seperti sebelumnya gitu, dokter, ya. Aha. Dan yang belum, jangan sampai. Jadi kalau sekarang pola hidupnya masih seperti tadi, makan, langsung tidur, atau ada beberapa kegiatan yang bisa menyebabkan pembengkakan prostat, dikurangi ya, dokter, ya. Oke. Nah, kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Victor, dokter. Ketika keluarnya sperma pada pinggang dalam, itu terasa kemeng alias agak sakit sedikit. Apakah ini ada hubungannya dengan masalah prostat juga, dokter?
Betul. Mm-hmm. Itu ada ya, tadi namanya prostatitis tadi. Orang prostatitis itu akan rasa nyeri, kemudian kadang-kadang spermanya akan ada merah, Pak. Ada darah gitu. Nah, itu masih memungkinkan di terapi kok, Pak. Jangan pesimis, bisa diobati.
Baik, terima kasih Dokter Danarto. Ini kan tadi banyak sekali ya tentang pertanyaan, ternyata bagaimana supaya tidak prostat, dan ada juga ternyata yang di bawah usia-usia 40 tahun yang mengira dia punya prostat atau pembengkakan prostat. Nah, sebaiknya nih dokter, untuk pria, untuk mencegah hal ini terjadi, itu kan ada yang namanya medical check up, dokter, ya. Sebaiknya kapan ya, dok, kita melakukan medical check up ini supaya kita bisa tahu apa sih yang sedang terjadi di dalam tubuh kita, gitu, dokter.
Baik, terima kasih. Jadi kalau tidak ada gejala apa-apa, tidak ada gejala apa-apa, orang itu check up itu paling aman itu 6 bulan lah. Mm-hmm. Kalau tidak ada. Tapi kalau ada keluhan, maka segera. Segera diperiksakan, dipastikan. Mm-hmm. Apa itu? Setelah tahu pasti, ya seperti tadi kan banyak pertanyaan tentang masih muda-muda, prostat dan sebagainya itu belum tentu. Maka nanti tidak mengganggu pikirannya. Kalau itu bukan karena pembekaan prostat, ya nggak apa-apa. Mungkin kita terapi prostatitis, katakanlah tadi, diterapi aja. Jadi nggak usah mengganggu, wah prostat saya besar, sudah 5 tahun dan sebagainya. Itu jangan mengganggu banget nanti. Jadi kita free aja hidupnya, harus free. Gitu.
Iya, jadi hidupnya harus free, tapi tetap nggak boleh, makannya tetap nggak free-free banget ya, dok, ya?
Betul.
Iya, jadi tetap harus sesuai standar lah ya, kita pola hidupnya gitu. Yang pola hidup yang baik-baik aja gitu, dihindari kegiatan-kegiatan yang tidak perlu gitu ya, dok, ya? Seperti tadi yang ada suka nonton film biru, melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian makan-makan yang banyak-banyak berlemak gitu ya dokter ya. Terkait dengan prostat hipertrofi pemirsa atau pembesaran prostat yang masih jinak ya, dengan beberapa pengobatan yang masih jinak itu masih bisa diobati dengan obat-obatan atau terapi. Jadi tidak perlu dilakukan tindakan operasi kecuali kalau ada hal-hal yang mendesak begitu. Nah dokter Denarto nih, kita masih akan menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa. Ini pertanyaan dari Ibu Murtini dokter ya. Usianya 62 tahun di Purwomartani. Jadi ini pertanyaan tentang BAK yang sering gitu. Padahal Ibu Murtini ini suka makan sayuran atau banyak makan sayur-sayuran. Nah, kalau di malam hari BAK-nya tuh 4-5 kali, tapi memang minum sorenya 2-3 gelas. Nah, kemudian apakah indikasi sakit saluran kencing yang BAK-nya tidak lancar dan berhenti-berhenti sampai 3-4 kali keluar, berhenti begitu dokter, atau tersendat-sendat gitu. Apakah itu menjadi satu kesatuan dokter? Begitu. Monggo dokter Danarto.
Iya, baik Bu Martini, matur nuwun konsultasinya. Jadi pada ibu-ibu seusia panjenengan itu memang apalagi punya putra banyak, itu memang struktur organnya akan terganggu. Jadi entah turun kandung kencingnya atau apa, itu bisa kita cari Bu, kita diagnostik ya. Nanti setelah ketemu diagnosisnya, nanti ada terapinya Bu, supaya tidak mengganggu begitu. Itu cukup mengganggu deh, kalau bangun 3 kali ya terlalu berat deh. Nah itu baik, bisa diterapi Bu, bisa diobati, dicari, nanti diterapi. Begitu Bu Mur.
Baik, terima kasih dokter Danarto ya. Satu lagi pertanyaan terakhir hari ini yang akan kita sampaikan untuk kepada dokter Danarto. Pertanyaannya ini dari siapa tidak ada namanya ya. Tapi usianya 64 tahun dokter. Yang mau ditanyakan adalah ketika salah satu biji kemaluannya membesar, pengobatannya itu apakah harus dioperasi dokter? Dan apakah ada pengobatan lainnya gitu? Dan terapinya itu terapi yang seperti apa? Monggo dokter.
Ya, matur nuwun. Jadi begini Pak, jadi pembesaran buah zakar itu bisa infeksi, bisa karena hidrokel ya, cairan, bisa karena tumor. Nah, kapan dilakukan operasi tergantung tadi sebabnya. Kalau sebabnya infeksi, dikasih antibiotik saja. Kalau sebabnya tumor, ya diambil Pak, supaya tidak gede banget nanti. Kalau gede banget, menyebar kemana-mana kan repot. Padahal untuk melakukan operasi itu sangat mudah, nggak sulit. Jadi cepat, mudah, hilang, selesai kan, yang satu masih ada. Nggak apa-apa. Tapi pesan saya yang penting didiagnosis dulu. Itu sebabnya apa? Itu paling penting. Demikian Pak.
Baik, terima kasih dokter Danarto untuk penjelasannya. Terima kasih juga untuk Bapak yang sudah bergabung ya siang hari ini. Dan karena waktu sudah hampir sudah habis sebetulnya dokter ya. Ya, tapi besok kita akan sambung lagi pemirsa di hari Selasa depan ya, dengan tema yang lainnya, nanti kita akan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, untuk topik kali ini dokter, terkait prostat hipertrofi nih, apa yang ingin dokter sampaikan ya? Mungkin tadi Ica belum sempat bertanya atau belum sempat ya ada yang ditanyakan gitu dokter, untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Monggo dokter Danarto.
Hai, terima kasih Mbak Ica. Saya pesan aja sebetulnya, kalau ada gejala saluran pipis tadi ya, entah sering, entah bangun malam, dipastikan dulu sakitnya apa, dipastikan dulu, baru ditentukan terapinya. Jangan mencari-cari, oh karena ini, jangan. Nanti mengganggu pikiran. Sebenarnya itu aja Mbak Ica.
Baik, terima kasih Dokter Danarto. Dan semoga Dokter Danarto kita bisa bertemu lagi di Selasa depan ya. Sehat selalu buat dokter. Terima kasih untuk ilmunya siang hari ini. Dan selamat menjalankan tugas kembali. Salam untuk kru yang ada di RSKB Anur Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa, terima kasih. Semoga bincang siang pada hari ini dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua ya, terkaitnya khusus tentang prostat hipertrofi yang sudah kita bahas siang hari ini. Dan nantikan bincang siang selanjutnya bersama dengan Dr. Danarto dari RSKB Anur hari Selasa depan dengan tema menarik lainnya pemirsa. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui SMS dan WhatsApp Reca Buntung dan yang sudah menyimak bincang siang hari ini melalui streaming di www.recobuntungfm.com dan juga platform streaming lainnya.